Rožmberský písař Mikuláš pohřbil svou ženu po návratu do Krumlova v tichosti. Nesnášel okázalé výjevy žalu, který tak rády předváděli zbožné vdovy. Skutečný smutek nosil člověk podle jeho názoru v srdci, nikoli na tváři. Navzdory tomu, nebo možná právě proto, se však nedokázal s jejím odchodem smířit. Neustále si opakoval, smrt patří přece k životu. Byla to hodná žena, určitě bude spasena. A jednou se s ní zase setkám. Proč bych měl truchlit? Vždyť ona je v lepším světě, než jsem já. Ale nic z toho mu nepomáhalo. Uléhal do studeného lože a místo, aby spal, trápily ho vzpomínky. Bylo toho hodně, co mohl své ženě dát a nedal. Ale stejně tak nepochyboval, že jí dal tolik, aby byla šťastná. Teď ho tu nechala samotného. Měl syna, jenže ten byl daleko. Joštova manželka Dorka o domácnost pečovala svědomitě. Čím byla starší, tím lépe si s ní rozuměl. Když ji jeho synovec přivedl, připadla mu hrubá a zahleděná do sebe, ale čas dokázal ostří obrousit. Zvykl si na její způsoby, protože pochopil, že není v jádru zlá, jen se jí nedostalo vychování. Když ale ještě žila jeho žena, Dorka se od ní hodně naučila. Znovu ucítil pálení v koutcích očí. Ať přemýšlel, o čem chtěl, vždycky se mu znovu a znovu vybavovala jeho zemřelá manželka. Ani na práci se nemohl soustředit. Jsem starý, rozhodl se nakonec. Při nejbližším rozhovoru se svým pánem ho požádal o propuštění ze služby. Měl našetřeno dost, aby mohl v klidu dožít svou pozemskou pouť. Jsi o rok mladší než já, podíval se překvapeně Jindřich z Rožmberka. Seděl u okna ve své oblíbené komnatě, odkud měl nádherný výhled na město a řeku pod hradem. Často se smíchem říkával, že odtud může kontrolovat všechny měšťanské domácnosti. Jeho manželka dobromyslně dodávala, že zvláště pak mladé měšťanky, pokud se svlékají u oken. O věk nejde, hájil se pokorně písař Mikuláš. Zůstal jsem sám, chci si odpočinout, věnovat se své duši. Rozumím ti, souhlasil měkce mocný velmož. I mně zemřela manželka, kterou jsem miloval. Nejsem ovšem tak pošetilý, abych ti radil další sňatek. Mé duši pomohl, ale to jsem byl mnohem mladší. Vyhovím ti, ale ne hned. Před létem se bude v Praze konat sněm. Tentokrát bude neobyčejně důležitý. Jistě, souhlasil zdvořile písař Mikuláš. Všechny sněmy byly přece důležité. Na sněmu půjde o hodně. Polackovi skravař ustanovil král Václav nejvyšším purkrabím Jana z Hradce. To nebyla dobrá volba. Ani pro Rožmberky, ani pro tuto zem. Budu muset jednat se svými přáteli, jak se pojistit. A bez tebe, jak dobře víš, to nepůjde. Udělám, co bude v mých skromných silách. Až s ním skončí, mohu počítat, že mé prosbě vyhovíte, urozený pane. Vyhovím. Pokud si to ovšem ještě nerozmyslíš, času na to budeš mít dost. Právě tebe bych opravdu nerad ztratil. Písař Mikuláš se vděčně uklonil a pak přešel k úředním záležitostem. Měl dojem, jako by se mu trochu ulehčilo. Až skončí službu pánům pětilisté růže, začne chodit na procházky a každý den se zastaví na hřbitově u hrobu své ženy. Bude si s ní povídat, neboť kromě vzpomínek nic dalšího už od života nečekal. Měl sice syna, ale ten ho nepotřeboval. Proč by ho tedy obtěžoval svým žalem? První věc, která jeho přesvědčení nahlodala, byl list, který mu poslal Vítek. Sděloval, že žena potratila a je pravděpodobné, že už nikdy neobtěžká. Mikuláše napadlo, že to je boží trest, neboť těch ran přišlo v posledních měsících příliš, a nejen na jeho hlavu. Po kruté zimě vládl hlad a on sám viděl, jak na ulici padl vyhublý podruh z předměstí a zemřel. Čím byl starší, tím bolestnějšími cestami kráčel celý křesťanský svět. Začínal chápat, proč někteří kazatelé zvěstovali příchod apokalypsy. Kdysi taková proroctví odmítal, ale teď, když ho naplňoval pocit, že se sám ocitl na konci pozemské poutě, jim začínal rozumět. Před létem odjel se svým pánem na sněm do Prahy. Tady se stala druhá událost, která jeho rozhodnutí odejít na odpočinek zcela zvrátila, neboť apokalypsa sice přijít mohla, ale povinností křesťanů bylo učinit vše, aby ji odvrátili. Několik dní po zahájení sněmu se mocný Rosenberg ostře střetl s Janem z Hradce o to, zda v zemi povolit prodej papežských odpustků. Král Václav na nich trval, neboť doufal, že přinesou zisk jeho prázdné pokladnici. Část peněz měla totiž náležet jemu. Proto se za odpustky postavil i Jan z Hradce. Jindřich z Rosenberga byl proti, neboť je považoval za další znevážení Kristova odkazu. Spor ho tak pobouřil, že se mu udělalo mdlo a museli ho odvést do jeho paláce na Starém městě pražském. Lékař mu okamžitě pustil žilou a dal mu uklidňující léky, ale jeho snaha byla marná. V noci dva dny po svaté Aně Jindřich z Rosenberga zemřel. Dědicem majetku pánu pětilisté růže se stal jeho nezletilý syn Oldřich. Podle zemských zákonů měl sirotčí majetek spravovat poručník, kterého určí král Václav. Bylo jasné, že ho svěří některému ze svých oblíbenců. Alžběta Skravař, vdova po mocném Rosenbergovi, však o něčem takovém nechtěla ani slyšet. Měla dostatek schopností, aby se o synův majetek postarala sama. Jenže to bylo v rozporu se zemskou tradicí, přesto nemínila ustoupit. Znala totiž řadu případů, kdy poručníci dokázali během správy většinu sirotčího majetku zašantročit. Proto uzavřela dohodu s bratrancem svého zemřelého manžela, Čeňkem z Wartenberka, aby o poručnictví usiloval všemi prostředky on sám. I za cenu války, řekla tvrdě, když o tom v soukromí diskutovali. Byla to ona, kdo písaře Mikuláše srdcerivně požádal, aby v tak těžké chvíli neopouštěl rosenbergský rod. Po kratším váhání souhlasil. Jeden z prvních úkolů, které dostal, bylo podpořit Čeňka z Wartenberga a získat na jeho stranu co nejvíce přímluvců a spojenců. Nebylo to nereálné, neboť za Čeňkem stála nejen královna Žofie, ale také ta část panstva, která souhlasila s reformním úsilím Jana Husa a jeho přátel. Za Janem z Hradce však stál Klér, který se po smrti arcibiskupa Zbyňka Zajíce z Házenburka podrobil králově vůli a díky tomu rychle získal ztracený vliv. Na straně nejvyššího purkrabího Jana z Hradce stály také tradiční nepřátelé Rosenbergů, jichž nebylo mezi urozenými rody málo. Ještě dříve, než se spor rozhořel naplno, přišel nejvyšší písař s tím, že Jindřich z Rosenberga stihl několik měsíců před svou smrtí vložit do zemských desek poslední vůli. Nikdo nepátral, zda je to pravda nebo jen obratný úskok vlivné vdovy. V poslední vůli stanovil Jindřich z Rosenberga poručníky, pokud by zemřel dříve, než syn Oldřich dospěje. Mocný Rosenberg byl obratný muž a ve své závěti uvedl hned pět jmen. A to jak Čeňka z Wartenberga, tak i Jana z Hradce, neboť si uměl spočítat, že bez nich ta věc průchodná není. Ale navrhl ještě bratra své manželky Jindřicha z Kravař. Dále žádal, aby nad výchovou syna bděla jeho manželka Alžběta spolu s krunovským děkanem Hostislavem. Vše bylo formulováno tak obratně, že možných bylo hned několik výkladů. Králi Václavovi se něco takového samozřejmě příliš nelíbilo a odmítl poslední vůli potvrdit. Trval na tom, že jediným správcem sirotčího majetku má být Jan z Hradce. Navzdory tomu koncem léta přivěsili všichni purkrabí rožmberských statků své pečeti na listinu, která určovala podmínky, jak spravovat sirotčí majetek. V ní slibovali věrnost paní Alžbětě z Kravař a Čeňkovi z Wartenberka. Kdyby Lacek z Kravař popis dědictví na oné listině viděl, musel by uznat svůj omyl. Rožmberský majetek byl mnohem větší než ten jeho. Kromě rozsáhlých panství s 25 hrady a tvrzemi v Čechách, drželi Rožmberkové ještě majetky v Horním Rakousku. Zprávy se Čeněk z Wartenberka ujal horlivě a přitom svědomitě navzdory tomu, že král Václav stále v té věci mlčel. V celém sporu nešlo totiž jen o majetek. Alžběta z Kravař byla stoupenkyní Jana Husa, stejně jako Čeněk z Wartenberka. Ti dva rozhodli, že mladý Oldřich z Rožmberka bude vychován v úctě k zemským tradicím a seznámí ho s myšlenkami českých reformátorů. To bylo pro Jana z Hradce nepřijatelné. A nelíbilo se to ani králi Václavovi. Úkol jsem splnil. Siročí zpráva je zařízena. Všichni purkrabí vás poslouchají a velká část zemských rodů stojí za vámi. Jen rozhodnutí krále ovlivnit neumím. Udělal jsem tedy vše, co jsem mohl. Oznámil jednoho horkého podvečera na konci léta písař Mikuláš své paní Alžbětě z Kravař. Uklonil se a čekal. Udělal si kus dobré práce, Mikuláši, usmála se. Uměla se svými služebníky jednat velice laskavě, pokud je potřebovala, stejně jako dříve její manžel. Ale tou jednou listinou to přece nekončí. Dokud král Václav pana Čeňka nepotvrdí, je to otevřená záležitost. Spor projednává zemský soud, ale těžko rozhodne do konce roku. Nechtěla bych, aby můj dvůr o tebe přišel právě teď. Můžeš pro nového rožmberského vladaře udělat ještě hodně práce. Já umím být vděčná. Písař Mikuláš se zdvořile uklonil. Během posledních týdnů plných složitých jednání a napětí ho práce zase začala bavit. Když o sobě přemýšlel, začala ho děsit představa prázdných dnů v nečinnosti. Pocítil záchvěv ješitné radosti. Dvorně se přiznal. Má paní, je jen málo přání, jejichž splnění mi udělá takovou radost jako toto. Zůstanu. Mlčky přikývla. Rozuměli si.